ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, saudari, adik-adikku dan juga anak-anak sekalian, para hadirin di Masjid Al-Awwabin Kebumen, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita masih membahas tentang mahabbatullah. Bagaimana seorang hamba itu mencintai Allah Subhanahu wa taala dan bahwa kecintaan seorang hamba kepada Allah adalah puncak tertinggi, derajat tertinggi dan buah dari segala macam bentuk amalan-amalan hati. Masih panjang pembahasan tentang mahabbatullah, akan tetapi saya pandang untuk beralih kepada pembahasan berikutnya yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu pada sub pembahasan ar-ridha bi qada'illah. Ridha bi qada'illah. Ridha itu artinya ridha bahasa kita. Bi qada'illah, dengan segala macam keputusan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Keputusan Allah, ketentuan Allah ada dua. Ada berapa ibu-ibu? Dua. Ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan. Ya. Ada yang menyenangkan dan ada yang menyedihkan. Kalau menghadapi sesuatu yang menyenangkan, maka caranya adalah bersyukur. Menghadapi yang menyedihkan, bersabar. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh mengherankan kondisi seorang mukmin. Seluruh keadaannya adalah baik baginya. Seluruh keadaannya adalah baik baginya. In asabahu sarra syakara fahuwa khairullah. Ketika dia ditimpa dengan atau dia mendapatkan perkara-perkara yang menyenangkan, maka dia pun pandai bersyukur. Maka jadilah perkara-perkara tersebut, ketetapan Allah yang menyenangkan tadi, menjadi sebuah kebaikan bagi seorang hamba. Berarti perkara-perkara yang menyenangkan akan menjadi baik kalau disyukuri. Kalau tidak, maka tidak akan menjadi baik. Ini sudah kita bahas juga tentang syukur pada pembahasan-pembahasan yang lalu. Wa in asabahu dharra, tapi kalau dia sedang ditimpa perkara yang menyusahkan, menyedihkan, menyulitkan, fa sabara, maka dia pun bersabar, fa kana khairun lahu, maka jadilah perkara-perkara yang tidak menyenangkan, menyedihkan, menyulitkan, itu menjadi sebuah kebaikan baginya. Maka dalam kondisi apapun seorang mukmin akan menjadi makhluk yang terbaik dan semua kondisinya bagi dia adalah baik dengan syarat menghadapi setiap kondisi dengan caranya masing-masing. Ketika Allah menetapkan perkara yang menyenangkan, maka dia pandai bersyukur. Ketika Allah menetapkan perkara yang menyedihkan, maka dia pandai bersabar. Baik, pada masalah atau pada bagian ketetapan Allah yang menyedihkan, itu sebetulnya ada tingkatan yang lebih tinggi dari sabar. Tingkatan yang lebih tinggi dari dalam tanda petik sekedar sabar. Apa itu? Yaitu yang akan kita bahas di hari ini insyaallah taala. Ar-ridha biqada'illah. Ridha dengan segala keputusan Allah. Ini jauh lebih tinggi. Kalau bahasa kita, ridho itu apa ya? Manut. Dia apa-apa ke? Sakarmu. Ya. Orang itu kalau sudah jatuh, orang itu kalau sudah jatuh apa? Jatuh apa? Jatuh cinta. Mau diapa-apakan terserah. Betul? Kok meneng kabeh? Iki wis tau jatuh cinta apa durung to ya? Ibu-ibu pernah jatuh cinta belum? Wah, ini curiga ini Bapak-bapak. Jadi orang itu kalau sudah jatuh cinta biasanya manut, nurut. Ya. Digowo ngidul yo ngidul. Kon ngalor yo, ngalor, ngetan yo, ngetan. Sing dereng disebut ngulon yo, ngulon. Manut. Ya. Jadi ridho itu terserah pokoknya. Baik, kita akan baca keterangan-keterangan yang berkaitan dengan ar-ridho. Lil abdi fima yakrahu darajatan. Dalam masalah perkara yang tidak disukai, dalam menghadapi masalah perkara yang tidak disukai, seorang hamba memiliki dua tingkatan atau terbagi menjadi dua tingkatan dalam menghadapi perkara yang apa? Tidak disukai. Maka hamba-hamba Allah itu terbagi menjadi dua tingkatan, dua derajat. Ada derajat number wahid, derajat yang luar biasa. Nanti ada derajat yang standar. Yang pertama, darajatu ar-ridho, derajat keridhaan. Ya. Dan yang kedua adalah wadarajatu sabri, derajat kesabaran. Jadi ketika ditimpa musibah, hamba-hamba Allah itu ada yang satu tidak sabar, bahkan mencela. Yang kedua ada yang sabar. Dan yang ketiga bahkan ada derajat yang sampai ridho. Nah ini pembahasan kita kali ini adalah derajat orang-orang yang sudah beriman. Ketika menghadapi perkara-perkara yang tidak disukai, mereka terbagi menjadi dua derajat. Derajat yang pertama ridho, derajat kedua sabar. Ya, bisa difahami ya. Kemudian Syekh berkata, "Farridha fadlun mandubun ilaih." Ridha itu adalah sebuah keutamaan yang sangat dianjurkan. Jadi sikap utama yang sangat dianjurkan. Enggak bisa setiap orang itu langsung ridho. Ini keterangan tentang ridho. Wasabru, adapun kesabaran, wajibun alal mu'mini hatmun. Adapun sabar itu hukumnya wajib. Jadi seorang mukmin kalau ditimpa musibah yang tidak mengenakkan, contohnya apa? Dompetnya hilang. Dengan dompet hilang sabar mboten? Sabar. Anu kosong. Ora ono duwite, ora ono KTP-ne. Berarti itu bukan sesuatu yang menyedihkan. Ya. Pulang kajian sandale hilang. Sedih napa mboten? Mboten. Bingung kita itu. Dan kebingungan itu termasuk kesedihan. Nah, sampai derajat mana ini kita ini? Sekedar sabar ataukah ridho? Ada orang yang mengatakan, "Lah, sandal wis lethek iki." Itu beda nanti pahalanya dengan orang yang langsung dalam hatinya sabar atau dalam hatinya ridho. Itu beda hasilnya. Ini teori nggih, kita lagi latihan teori, prakteknya kadang apa? Amin. Sulit. Ya jangankan di zaman kita, di zaman sahabat saja untuk bersabar sangat apa? Sangat berat. Maka ada kisah seorang wanita yang baru kehilangan apa? Anaknya, nangis sesenggukan di depan apa? Makamnya, anak atau saudaranya. Ketika lagi nangis, lewatlah seseorang. Kata orang tersebut, isbiri, sabar. Si wanita ini enggak tengok-tengok kanan kiri, sopo si ngomong, wis pokoknya asal nyauri. Asal menyaut, innaka lam tusab bi musibati. Kalau bahasa Jawanya, kowe iki ra ngrasake. Ya. Kalau bahasa Indonesianya, sesungguhnya engkau belum merasakan apa yang saya rasakan atau tidak merasakan apa yang saya rasakan. Nek basa Jawa ne, napa tadi?
Ora ngerti. Orang rasa ke.
Seperti seorang, kisah seorang, ini seorang istri ngaku sendiri, bukan istri saya ya, seorang istri cerita tentang lagi mau melahirkan, sakit. Sakit namun badan? Sakit biasanya, sakit sekali. Sama suaminya dikatakan, istighfar, sabar, sabar. Apa kata istrinya?
Sabar, sabar. Mas itu enggak merasakan.
Lah iya. Wong lanang itu tidak merasakan sakitnya perempuan ketika melahirkan. Karena memang kesabaran wanita itu luar biasa. Allah ciptakan mampu menahan. Nek wong lanang kon hamil, aduh. Enggak bisa. Walaupun dulu ada kisah unik ketika ibunda saya rahimahullah ta'ala membantu proses persalinan seorang pasien, maka yang kesakitan itu suaminya. Ya, mungkin saking sayangnya lorone pindah ke yang laki-laki. Ini koronya keliweteng itu. Melilat, melilit, pelintar, pelintir, ngopo tuh ini. Sing lanang kok melilat, melilit. Ternyata dia merasakan katanya perutnya apa? Sakit, nyetrum napa nggih? Mungkin nyetrum. Baik. Nah, di zaman sahabat saja beratnya luar biasa. Orang-orang pilihan. Sebagian mereka merasakan beratnya kesabaran, apalagi di zaman sekarang. Tapi enggak apa-apa, kita lagi latihan napa? latihan teori. Mudah-mudahan Allah tidak menguji kita dengan sesuatu yang kita tidak mampu untuk menanggungnya. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita, kita sudah napa? Latihan. Orang kalau siap itu bagaimana? Akan bisa menghadapi. Ingat enggak? Salah satu definisi sabar. Siapa yang ingat? Salah satu definisi yang menurut saya itu unik dan indah dan bagus adalah tajarru'ul mararati min ghairi ta'abbusin. Tajarru'ul mararati min ghairi ta'abbusin. Tajarru' menelan. Mararah apa mararah? Ustaz. Pahit. Empedulah, maonilah. Pokoknya yang pahit-pahit. Min ghairi ta'abbus. Tanpa mengerenyit wajahnya. Kalau kita mampir ke warung, kemudian pesen jeruk, es jeruk napa? Es jeruk manis. Dipikirnya jeruknya jeruk napa? Jeruk buah. Enak napa itu? Enak. Tapi ternyata jeruknya jeruk nipis. Kita enggak tahu. Langsung kita minum. Sep. Gimana muka kita? Langsung ini ya, mengerit. Nah, orang sabar itu bukan kayak gitu. Orang sabar itu yang gini loh. Enggak tahu itu jeruk apa, peres apa, jeruk manis, pokoknya ketika diminum kecut, itu wajahnya biasa saja. Piye, enak. Ngantek koncone penasaran. Iki enak tenan apa ora to? Mbasar diincipi ternyata napa? Kecut. Ada beberapa tipe orang. Kenapa bisa enggak berekspresi seperti itu? Satu, karena dia sudah tahu ini jeruk nipis ini. Jadi dia sudah menahan diri. Yang kedua, dia adalah orang yang senantiasa siap. Nanti kalau ternyata ini kecut, rapopo. Ini contoh yang cukup bagus disebutkan oleh para ulama tentang kesabaran. Minum sesuatu yang pahit tanpa ekspresi. Siapa yang bisa melakukan seperti itu? Yaitu orang yang tahu bahwa suatu saat pasti akan ditimpa apa? Musibah. Dan orang yang telah terlatih menyiapkan diri, itu orang yang bisa tidak berekspresi ketika minum apa tadi? Sesuatu yang pahit. Orang yang siap empedu ya, tanpa ada perubahan ekspresi wajah. Baik, kita kembali. Orang mukmin terkena musibah itu ada dua derajat. Derajat yang pertama adalah derajat sabar. Dan ini adalah wajib, kata Syekh. Seorang mukmin wajib bersabar. Makanya kita sekarang belajar teori. Karena suatu saat pasti mau tidak mau kita akan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita afiah nggih. Tidak mesti ya, tapi terkadang seorang mukmin dalam kehidupannya mengalami perbuatan-perbuatan kejadian-kejadian yang pahit. Kenapa saya kan katakan tidak pasti, terkadang? Karena kita bisa minta kepada Allah supaya kita ini dilindungi dari perkara-perkara yang apa? Menyusahkan. dengan doa kita, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma stur aurati, dan seterusnya. Ya Allah, berilah aku ampunan dan afiyah. Ini penting. Zikir pagi yang ucapannya seperti itu, zikir pagi dan zikir sore. Dengan kita memohon afiyah, bisa saja Allah berkenan. Kalau Allah berkenan, Allah akan menghindarkan kesusahan-kesusahan dalam hidup kita. Ya, kesusahan-kesusahan dalam hidup kita. Dan ini penting, meminta afiyah itu sangat sangat penting. Afiyah itu kalau kita sering katakan sehat wal afiat, itu selamat. Sehat dan selamat. Karena belum lama saya ketemu dengan seorang ustadz mengingatkan saya tentang hal itu. Dia menceritakan dirinya. Dia seorang imam rawatib, imam rutin di sebuah masjid. Jadi kan lima waktu ya, imam satu-satunya. Capek atau enggak? Tiap hari loh. Yang lain kerja bisa sholat di musola mana? Tempat kerjanya di masjid. Ini harus ke masjid itu. Tanggung jawab lima waktu. Berat. Sehingga dia pernah bilang ke istrinya, "Dek, saya ingin, kok rasanya pingin istirahat ya. Sebulan aja." Istrinya enggak nanggapi. Tapi beberapa waktu kemudian ustadz ini kena kecelakaan. Allah takdirkan kena celaka. Mau nyalip mobil, ternyata dari sebelah kiri itu ada motor melaju. Ketabraklah dia oleh motor. Mobilnya berhenti, dia maju terus, ketabrak dari sebelah. Singkat cerita, ligamen di kakinya, luarnya oke, enggak ada masalah. Tapi ternyata katanya sobek. Ototnya itu sobek. Na'udzubillah minzalik. Sehingga sulit untuk berjalan. Akhirnya dia harus istirahat selama berapa? Satu bulan. Kata dia kepada istrinya, "Subhanallah ya, Dik, saya itu perasaan enggak pernah melanggar lalu lintas." Beda kalau sebagian kita ya, nek lampu abang ning rada napa? Rada enom. Abang enom 12. Kalau saya tadi nyupir bukan karena saking taatnya, tapi saking ngantuknya. Lewat Gombong kalau enggak salah. Pas tadi kan pagi dari Magelang. Itu begitu lihat lampu kuning saya berhenti. Mobil berhenti, tak amati lagi kuning, oh udah siap jalan ini. Setelah tak amati kok kuningnya naik turun, naik turun, naik turun. Ternyata bukan lampu Bang Jo. Lampu kuning yang jejer dua itu loh. Itu lampu apa itu namanya? Hati-hati itu yang mungkin ada toko ada apa. Loh ini aku mandek dewean. Alhamdulillah enggak. Setelah itu jalan, hilang rasa kantuk. Alhamdulillah. Baik. Nah, terkadang kita melanggar ini. Ini kata dia, saya enggak pernah melanggar. Kata istrinya apa? "Mas, ingat enggak perkataan Mas?" katanya. Katanya dulu minta istirahat. Sekarang diistirahatkan oleh siapa? Allah. Oh iya ya. Saat itu saya kata dia, saat itu saya. Jadi misalkan minta pada Allah ya. Minta kaya dalam kondisi. Minta rezekinya luas dalam kondisi afiat. Pokoknya kalau bisa minta afiat ini jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Kemudian beliau menyebutkan kisah-kisah yang banyak tentang orang-orang yang meminta sesuatu tapi lupa minta afiat. Jadi doa tadi penting. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Sekali lagi, ini teori, kita lagi berlatih ya. Kita tidak berharap hidup kita diuji dengan sesuatu yang berat. Caranya bagaimana? Ya, minta saja afiat kepada Allah, keselamatan, supaya kita tidak mendapatkan kesulitan. Siapa tahu kita termasuk hamba Allah yang berjalan di muka bumi, diberi afiat dan bisa masuk surga. Ya. Ada tipe-tipe hamba Allah seperti itu. Dari hidup lahir sampai meninggalnya uripe kepenak tur mlebu surga. Nah, itu yang kita inginkan toh. Ya. Makanya terus minta afiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi teringat juga kisah yang sama itu. Kalau ini lebih dahsyat efeknya. Suatu saat saya main ke Purwokerto, ketemu dengan seorang ikhwah, anaknya banyak. Jadi tiap hari dia itu nganter anak ke beberapa tempat. Akhirnya capek. Sehingga dia bilang dalam hati, Allah, saya itu pengin istirahat ya Allah. Akhirnya Allah turunkan pandemi. Dia istirahat betul. Anak-anaknya gak masuk sekolah. Saya langsung bilang, oh ternyata antum tuh sebab pandemi itu. Sumbernya di Purwokerto ternyata. Bukan Cina, bukan apa. Ternyata ini di Purwokerto ini. Jadi keinginan dia untuk istirahat dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana keinginan si ustaz tadi untuk istirahat dikabulkan. Tapi ada satu hikmah. Kalau antum hanya diberi libur, cuti, maka pahala enggak ngalir, kan? Pahalanya tidak mengalir. Tapi ketika antum diliburkan oleh siapa? Oleh Allah, diberi apa? Sakit. Maka pahala antum ngimami lima waktu tetap ngalir, Ustaz. Oh iya, Ustaz. Iya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man marido au safar kutiba lahuma kana ya'maluhu muqiman sahihan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam muqiman saliman." Barang siapa yang tertimpa sakit atau melakukan safar sehingga menghalangi dia untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baiknya, maka dituliskan baginya pahala amalan yang biasa dia kerjakan ketika dalam kondisi mukim dan ketika dalam kondisi sehat. Ini pentingnya merutinkan amalan baik. Seorang misalnya biasa sholat jamaah, kemudian Allah takdirkan sakit, pincang misalnya. Pincangnya berat sehingga tidak mungkin ke masjid, maka dia tetap dapat pahala. Maka Ustaz, saya sampaikan, Ustaz, antum tetap dapat pahala. Jadi dibalik sakit antum, Allah inginkan kebaikan supaya antum tetap pahalanya ngalir. Beda dengan kalau minta apa? Cuti ya. Gak ada sakit, gak ada apa, supaya cuti biasa. Dan teori ini tentu sangat penting untuk menyiapkan hati. Dan sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita afiat, keselamatan. Baik. Ridha, kalau ridha itu adalah keutamaan yang sangat dianjurkan. Karena tingkatnya tinggi itu. Tidak bisa dicapai oleh setiap orang. Adapun sabar itu hukumnya wajib. Sabar itu hukumnya wajib atas setiap mukmin. Baik. Kemudian Syekh mengatakan, wa ahlur ridha taratan yulahiduna hikmatal mubtali wa khiratihi. Terkadang wa khiratahu li abdihi fil bala. Terkadang orang yang ridha itu mengamati adanya hikmah dari zat yang mengujinya. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika dia diuji,
dia langsung bisa pandangannya itu nerawang. Ini pasti ada hikmah, gitu. Ini pasti ada hikmah. Sehingga ketika dia mendapatkan ujian, langsung mikir apa? Hikmah Allah, kebijakan Allah, kebaikan Allah di balik musibah yang dia alami. Sehingga dia bisa ridho. Dia bisa ridho. Contoh begini, contoh sederhana. Seseorang kelilipan. Ya. Situ ada orang apa? Lagi nganu pasir. Tiba-tiba ada yang terbang ke mata dia. Begitu dek, set, langsung kafaratu dzunub ini. Ini ampunan dosa. Begitu dek, langsung apa? Ampunan dosa ini. Sehingga dia bukan hanya sabar, tapi apa? Ridho. Pulang-pulang ke rumah suaminya, masya Allah. Suami pulang ke rumah, istrinya langsung merengut. Begitu lihat wajah istrinya yang cemberut, antum mikir apa? Ini ampunan dosa buat saya. Maka dia pun akan menghadapi cemberut istrinya dengan ridho. Nobody pingin es wopi. Hatinya sudah tenang dulu, sehingga menanggapinya dengan tenang. Bisa enggak kita kayak gini? Pulang ke rumah berantakan. Kayak orang istilahkan apa? Kapal pecah. Apa komentar sang bapak? Alhamdulillah, ini tanda bahwasanya Allah memberi saya rizki anak. Nek rawono anak, omae rapi. Ya. Berantakan rumah berarti itu adalah rezeki. Alhamdulillah, berarti anakku sehat-sehat ini. Bisa memecahkan kapal. Itu kan begitu. Ketika yulahiduna hikmatal mubtali, ketika seorang itu bisa mengamati langsung saat itu juga adanya hikmah dari zat yang mengujinya, wa khiratahu, dan kebaikan Allah kepada seorang hamba yang sedang diuji, maka dia akan dengan mudah merasa apa? Ridho. Itu caranya. Nah, itu butuh latihan atau enggak? Butuh. Dari perkara-perkara yang kecil. Wa annahu ghairu muttahamin fi qada'ihi. Dan dia yakin, ini seorang mukmin yang ridho itu, dia yakin bahwasanya zat yang mengujinya sama sekali tidak ada maksud buruk dalam ketetapannya. Sama sekali. Allah itu thayyib. Allah itu diantara namanya apa? At-thayyib. Apa artinya at-thayyib? Yang maha baik. Apa arti yang maha baik? Artinya seluruh ucapannya baik. Seluruh ucapan Allah baik. Kalamullah. Seluruh perbuatan Allah baik. Seluruh hukum-hukum Allah juga baik. Seluruh ketetapan Allah adalah baik. Itu kalau kita faham siapa itu at-tayyib. Jadi pasti sudah. Kalau Allah melakukan sesuatu, menetapkan sesuatu, karena Allah itu at-tayyib, pasti yang ditetapkan adalah baik. Dampaknya juga apa? Baik. Baik. Dikatakan di sini wa taratan. Ini lagi bicara tentang orang yang ridho. Orang yang ridho itu kenapa bisa ridho? Karena pandangannya kayak tembus langsung ke hikmah Allah, kebaikan Allah, dan dia sama sekali enggak ada prasangka buruk kepada Allah. Yakin bahwasanya Allah itu tidak ingin berbuat apa? Jelek kepada dirinya. Yakin. Wa taratan yulahidhuna 'azamatal mubtali wa jalalahu wa kamalahu. Terkadang
Dia sadar tentang betapa agungnya zat yang mengujinya, betapa sempurnanya zat yang mengujinya. Fayastaghriquna fi mushahadati dhalik, sehingga dia itu justru terbawa pada betapa nikmatnya menyaksikan keagungan Allah Ta'ala. Ini teori ya. Sekali lagi, berat atau enggak pelaksanaannya? Berat. Jangankan kehilangan, ketinggalan aja bingung. Ketinggalan apa? Yang biasa bingung orang zaman sekarang, ketinggalan HP. Itu belum hilang loh. Ketika orang tertimpa musibah, di antara orang yang ridho itu adalah karena dia sadar betapa agungnya Allah. Maka ketika menguji, dia diuji oleh zat yang maha agung, dia justru merasa terbawa oleh keindahan keagungan Allah. Kipiye yo koyo ra tekan nggih. Kalau orang yang dicinta di kalangan manusia, ini tentang manusia nih, tentang manusia. Tentu tidak sama dengan ketika seorang hamba mencintai Allah Ta'ala. Cuma ini untuk memudahkan. Kalau ada suami sama istri, suami sama istri, lama gak diusili, rasanya gimana? Kehidupannya tawar, hambar. Bojone ora tau ngusili, sing lanang ora tau ngusili. Ngusili niku pripun nggih ngusili? Ngusili itu goda gitu ya. Si istri juga enggak pernah menggoda, kehidupannya hambar. Ketika suatu saat dia diusili, diusili itu marai kesel atau enggak kadang? Marai kesel nggih. Istri dibikin dengan teh, ternyata dikasih apa? Garam. Ya kan? Mau nyoba. Napa nika? Oralit. Begitu diminum ide sekali-kali tak bikinkan. Teh anget toh. Wah, enak banget itu. Diseruput ternyata napa? Ah, semua masih gitu. Nah, itu kan jadi hidup lagi suasana. Tapi kalau udah sepuh ya jangan diusili pakai garam, kok keselak. Ya model-model seperti itulah ya, namanya ngusili itu antara suami dan istri kayaknya sesuatu yang sejalan dengan kehidupan, merupakan bunga-bunga rampai kehidupan. Kalau tanpa itu kayaknya menjadi hambar. Wallahu ta'ala a'lam bi ashab. Kalau zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah ya dulu sampai lomba lari gitu ya. Ya, lomba lari. Itu tidak saya katakan usil, tapi tetap ada kayak persaingan antara suami dan istri, ya kan? Sediakan timbangan di rumah. Sang pengantin anyar. Kemudian nanti masing-masing nimbang. Loh, muda toh makan, saling menggoda. Ternyata kamu lebih gendut daripada saya, misal. Sediakan cermin. Ayo, siapa yang ubannya lebih banyak, misalnya begitu. Jadi semacam itu ada. Lama gak diperlakukan seperti itu, tiba-tiba diusili, tiba-tiba dikomentari. Itu menunjukkan cinta. Ketika seorang hamba tiba-tiba mendapat musibah, tanda apa itu? Tanda Allah akan mencintai Anda. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Sesungguhnya Allah kalau mencintai seseorang, dia akan apa? Mengujinya. Saya pernah mungkin cerita tentang seorang ulama yang dia kalau menyampaikan pelajarannya itu penuh semangat, suaranya berapi-api. Suatu saat dia itu suaranya koyok loyo. Ya mungkin kalau khutbah apa namanya hajahnya, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu, biasanya innalhamdulillah gitu kan. Jamaahnya heran, kok loyo iki? Kayak ngopo iki? Belum selesai kajian, datang seorang dari luar, kemudian mendekati dia dan membisikkan sesuatu. Psst, 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 gitu kan? Tiba-tiba setelah orang itu pergi, sang ulama tadi berapi-api. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Terus amma ba'du. Selesai pelajaran, jamaah ada yang bertanya, "Hei Syekh, saya amati Anda mulai pengajian hari ini loyo. Orang masuk bisik-bisik, Anda semangat. Apa yang dibisikkan?" Itu pertanyaannya. Kira-kira apa yang dibisikkan? Tutulane payu, kambingnya mana, kontrakannya, bukan apa namanya, dapat kontrakan, proyek, kira-kira apa, lamarannya ditompo, anak lahir, justru sebaliknya, kata ulama tadi. Saya sudah lama tidak mendapat musibah, sehingga saya sedih. Saya merasa Allah murka kepada saya. Maka saya loyo. Ketika orang itu masuk, dia membisikkan kepada saya, "Syekh, kebun Anda yang di sana kebakaran. Toko Anda yang di sana roboh. Ternak Anda yang di sana pada mati." Maka saya kemudian ingat, ini berarti tanda cinta Allah kepada saya. Saya pun semangat lagi. Anten sing ngeten niku? Kayaknya kita belum sampai ini. Nggih, maka karena kita belum sampai, mari kita renungkan apa yang telah kita pelajari terlebih dahulu. Kita insya Allah ketemu di satu bulan yang akan datang. Sembari latihan terus nggih, kita ini latihan. Segala sesuatu butuh apa? Latihan. Bukan berarti yang berbicara lebih baik daripada yang diajak bicara. Tapi teori itu sangat penting. Ya, teori masalah hati itu sangat sangat penting. Karena kalau tidak, kita tidak akan tahu. Demikian wallahu taala a'lam bi as-shawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.